ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დილამშვიდობის ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. თბილისის სტუდიიდან გადაცემას გაუძღობთ ნიკო ნერგაძე და ნინო გელაშვილი, ხმის ოპერატორია გოჩა ლეჟავა. 19 ივლისია, სამშაბათი, დილის გადაცემას ახალი ამბებით იწყებს ნიკო ნერგაძე.
დილამშვიდობის. ვენესუელის პრეზიდენტი უგო ჩავესი აპირებს, რომ საკუთარი კანდიდატურა წამოაყენოს მომავალი წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში, მიუხედავად იმისა, რომ მას ავთვისებიანი სიმსივნე აქვს. ამ განცხადებით ქვეყნის ფინანსთა მინისტრი ხორხე ჯორდანი გამოვიდა. 52 წლის ჩავესი შაბათს კუბაში გაფრინდა ქიმიოთერაპიის კურსის ჩასატარებლად. მას შემდეგ ის ტელევიზორის ეკრანზე არ გამოჩენილა. თავისი ძალაუფლების ნაწილი ჩავესმა გადასცა ვიცე-პრეზიდენტს და ფინანსთა მინისტრს. ივნისის ბოლოს ვენესუელის პრეზიდენტმა აღიარა, რომ მან კუბაში გაიგეთა ოპერაცია ავთვისებიანი სიმსივნის ამოსაკვეთად. მედია მაგნატი რუპერტ მერდოკი და მისი შვილი ჯეიმსი დღეს ბრიტანელი პარლამენტარის შეკითხვებს უპასუხებენ. ეს შეეხება სკანდალს მერდოკის საკუთრებაში მყოფი გაზეთის News of the World-ის მიერ ბრიტანელების პირად ცხოვრებაში შეჭრასთან დაკავშირებით. დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა დევიდ კამერონმა შეწყვიტა აფრიკაში ვიზიტი იმისთვის, რომ თავად მიიღო მონაწილეობა მოსმენებში. მანამდე რამდენიმე დღის წინ სახლში გარდაცვლილი იპოვეს შონ ჰოვარი, News of the World-ის ყოფილი თანამშრომელი, რომელიც იყო პირველი, ვინც გაზეთი დაადანაშაულა ინფორმაციის უკანონო გზით მოპოვებაში. მისი სიკვდილის მიზეზები ჯერჯერობით არ არის დადგენილი, თუმცა პოლიციას საეჭვო არაფერი აღმოუჩენია. ასევე წუხელი ჰაკერულმა ჯგუფმა LAL Security-მ, რომელიც ცნობილია იმით, რომ ბოლო ორი თვის განმავლობაში რამდენიმე ამერიკული სამთავრობო და მსხვილი კორპორაციული საიტი გატეხა, მათ ასევე გატეხეს გაზეთი The Sun, რომელიც არის კიდევ ერთი ტაბლოიდი, რომელიც მერდოკს ეკუთვნის. ჰაკერებმა იქ განათავსეს ცნობა, რომ რუპერტ მერდოკი თავისი სახლის ბაღში იყო ეს მკვდარი. საქართველოს საელჩო უკრაინაში სინანულს გამოთქვამს გუშინ კიევში საელჩოს შენობის წინ ჩატარებულ აქციაზე მომხდარი ინციდენტის გამო. საელჩოს განმარტებით აქციის მონაწილეებსა და ფოტორეპორტერს ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენა საელჩოში შრომითი კონტრაქტის საფუძველზე მომუშავე დაცვის თანამშრომელმა. მომხდარის გამო საქართველოს საელჩო უკრაინაში ბოდის უხდის აქციის მონაწილეებს, ჟურნალისტებს და უკრაინის საზოგადოებას. ინციდენტში დამნაშავე საქართველოს საელჩოს თანამშრომელი კი დათხოვნილია სამსახურიდან. შეგახსენებთ, გუშინ კიევში ქალთა მოძრაობა ფემენმა საქართველოს საელჩოსთან ჩაატარა ჯაშუშობაში ეჭვმიტანილი ქართული ფოტორეპორტერების მხარდამჭერი აქცია. აქციის შაშლა შეეცადა საელჩოდან გამოსული პირი, რომელმაც ჯერ ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენა აქციის მონაწილეებს და შემდეგ იქ მყოფ ჟურნალისტებს. საზოგადოებრივი მოძრაობა სოლიდარობა უკანონო პატიმრებს ხელმძღვანელის ეკა ბესელიას განცხადებით პროკურატურის მიერ გავრცელებული კი აბდალაძის აღიარებითი ჩვენების ჩანაწერი სრული არ არის. ბესელიას განცხადებაში ნათქვამია რომ პროკურატურის მიერ გავრცელებული აბდალაძის დაკითხვის ვიდეომასალა სრულად არასახავს დაკითხვის მთელ მიმდინარეობას დაწყებიდან დასრულებამდე, მათ შორის არასახავს დაკითხვის ოქმის შედგენის პროცედურებს. ბესელიას ინფორმაციით პროკურატურას მიმართა წერილობითი შუამდგომლობით, რომელთაც მოითხოვა ვიდეომასალის გადაცემა დაცვის მხარისთვის და დაუმონტაჟებლად სრული ვერსიის მხოლოდ აბდალაძის თანხმობით გავრცელება. ასევე საქმის იმ მასალების ასლების გადაცემა, რომელიც ბრალდების მხარეს გააჩნია და არის მტკიცებულება სასამართლოში წარსადგენად. შეგახსენებთ, გუშინ მთავარმა პროკურატურამ გამოაქვეყნა დაპატიმრებული ფოტოგრაფის გიორგი აბდალაძის აღიარებითი ჩვენების ვიდეო ჩანაწერი, სადაც ეჭვმიტანილი აცხადებს, რომ რუსეთის დაზვერვა მის გადაიბირა 2002 წელს, როდესაც დააპატიმრეს და ცხინვალში ყავდა დაკავებული. 16 წუთიან ჩანაწერში აბდალაძე აცხადებს, რომ 2007 წელს, როდესაც მან პარლამენტის პრესსამსახურში დაიწყო მუშაობა და პარლამენტის თავმჯდომარის უცხოელ სტუმრებთან შეხვედრებზე ფოტოებს იღებდა, აღმოაჩინა, რომ მისი კოლეგაც, მისივე თქმით, დაკავშირებული იყო ერთ-ერთ რუსულ ორგანიზაციასთან. გამოცდების ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელი მაიამი მინოშვილი გამოცდების მიმდინარეობის და შედეგების გამოცხადების გრაფიკის შესახებ ბრიფინგს ჩაატარებს. დღეს გამოცდების მედია ცენტრში უცხოურიანების ჯგუფის ხელმძღვანელი ივა მინდაძე კი პედაგოგებს უცხოურიანის სასერტიფიკაციო გამოცდასთან დაკავშირებით ინფორმაციას მიაწვის. სასერტიფიკაციო გამოცდა უცხოურიანაში ხუთი ნაწილისგან შედგება.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას განვაგრძობთ ამინდის პროგნოზით. ბათუმში 27 გრადუსი არის ჰაერის ტემპერატურა ნავარაუდევი. ხანმოკლე წვიმა ელჭექით, ნალექს ვარაუდობენ ასევე სოხუმში, აქაც 27 გრადუსს მიაღწევს ჰაერის ტემპერატურა, ფოთში 29 გრადუსი იქნება, ხანმოკლე წვიმას ვარაუდობენ ფოთშიც. ქუთაისში 31 გრადუსი ჰაერის ტემპერატურა დღის მანძილზე. მესტიაში პლუს 26 გრადუს მიაღწევს ტემპერატურა, ზუგდიდში პლუს 29 გრადუს, ზურგეთში პლუს 28, ამბროლაურში 30 გრადუსი იქნება, ახალციხეში 28 გრადუსი, გორში 31, ცხინვალში 30, მცხეთაში 33 გრადუსი, 33 გრადუსია ნავარაუდევი რუსთავსა და თელავშიც დღეს, გუდაურში პლუს 21, ბაკურიანში 24 გრადუსი, თბილისში 33 გრადუსი არის ჰაერის ტემპერატურა ნამარაუდები. 9:06 წუთია, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. განმოგრძობთ გადაცემას ჩვენი თემების ანონსით. დღევანდელი გადაცემის მნიშვნელოვანი ნაწილი კვლავაც დაეთმობა ფოტორეპორტიორების საქმეს, შემოგთავაზებს თავდაპირველად სიუჟეტს გუშინდელი ამბების შესახებ.
ყველაფერი 2002 წელს დაწყებულა, მაშინ როდესაც გიორგი აბდალაძე რედაქციის დავალებით ერგნეთის ბაზრობაზე კონტრაბანდის თემაზე რეპორტაჟის გასაკეთებლად წავიდა.
მე და მძღოლი ვიმყოფებოდით, დაგვაკავეს ოსეთის ვეცსამსახურების წარმომადგენლებმა ერგნეთის ტერიტორიაზე შესვლისას და ვცემეს. მე ჩავსვის მანქანის უკან ახალი
ამაზე საუბარს გავაგრძელებთ გადაცემის მეორე ნახევარში. ჩვენი სტუმარი დღეს იქნება ლაშა ტუღუში, გაზეთ რეზონანსის რედაქტორი, ასევე ჟურნალისტი, რომელიც აქტიურად არის ჩართული ამ პროცესებში. მარე მაქვს გეტყვით ტელეფონის ნომერს 2988 327, შეგიძლიათ დაარეკოთ გადაცემის მეორე ნახევარში ან აზრი გამოთქვათ არავის შეკითხვა დასვათ და 15:00-ზე შეგიძლიათ მოკლე ტექსტური შეტყობინების გამოგზავნა.
ასევე გადაცემის მეორე ნაწილში შევეცდებით რამდენიმე წუთით ტელეფონით დავუკავშირდეთ ადვოკატ ეკა ბესელიას, რომელიც ამ საქმეს როგორც თავად აღნიშნავს აკვირდება ადამიანის უფლებებს დაცვის კუთხით და მან გუშინ გავრცელა წერილობით გავრცელა თავის დამოკიდებულება პოზიცია ამ აღიარებითი ჩვენების ფორმის შესახებ და იმის შესახებ, რომ მხოლოდ ნაწილი იყო გადაცემული მედიისთვის გიორგი აბდალაძის ჩვენების. გარდა ამისა ვილაპარაკებ დღეს დევნილებზეც, არამხოლოდ თბილისის ამბებზე, რაც გუშინ ქონდა ადგილი, არამედ ხობის რაიონის სოფელ ხეთაში მცხოვრებ დევნილებსაც, თუ რომ სექტემბრამდე შენობის ფართის დატოვებას თხოვენ და გვექნება სიუჟეტი ბათუმიდან, სადაც საერთაშორისო როკ ფესტივალი ჩაშლილა.
ფესტივალი არ ჩატარდა, იმიტომ რომ ორგანიზატორებმა არ შეასრულეს ძალიან ბევრი პირობა. მერე გადმოიტანეს ანგიზა სტადიონიდან, რადგან აპარატურა დააკლდათ. ადმოიტანეს საქეთ მერიამ უთხრა მაგათ რომ აქ შეიძლება გაკეთება, მაგრამ რომ დაიწყეს ტერიტორიის შემოკუბვა და სვანაერად გაკეთება, მერიამ უთხრა რომ ეკარ გამოვა.
შეგასანეთ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. როგორც იცით, გუშინ საქართველოს პროკურატურამ ფოტორეპორტიორების საქმესთან დაკავშირებით ვიდეო ფაილი, ვიდეო ჩანაწერი გაავრცელა, სადაც ერთ-ერთი დაკავებული ფოტოგრაფის გიორგი აბდალაძის აღიარებითი ჩვენება არის ჩაწერილი, რომელიც მან გამოძიებას ადვოკატების თანდასწრებით 16 ივლისს მიცა. ამ ფაქტის შესახებ 16 ივლისსვე გახდა ცნობილი და მაშინვე იყო ცნობილი ისიც, რომ თავად ჩანაწერი დამატებითი ინფორმაცია საზოგადოებისთვის გახდებოდა, საზოგადოებას ორ შაბათს მიეწოდებოდა. საქართველოს პროკურატურამ ასევე გავრცელა განცხადებაც, სადაც ვკითხულობთ, ვითავალისწინებთ რა საზოგადოების ინტერესს საქმესთან დაკავშირებით. საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ მიიღო გადაწყვეტილება გამოაქვეყნოს გიორგი აბდალაძის დაკითხვის ამსახველი ჩანაწერიო. ასევე გვინდა გაცნობოთ, რომ მსგავსი ჩვენება საკუთარი ადვოკატების თანდასწრებით 2011 წლის 14 ივლისს დაკითხულმა ზურაბ ქურციკიძემაც მიცაო. აღსანიშნავია ის, რომ როგორც ზურაბ ქურციკიძის ადვოკატი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, ქურციკიძის აღიარებითი ჩვენების ვიდეო ჩანაწერი არ გაკეთებულა. აღიარებითი ჩვენების პარალელურად არწოდება ჟურნალისტთა სოლიდარობის აქციები. გუშინ მორიგი აქცია გდანის მერვე საპყრობილესთან გაიმართა. უცვლელია ჟურნალისტთა მოთხოვნების ისინი ფოტორეპორტიორების თავდებით გათავისუფლება, საქმის გამჭვირვალებას და საქმესთან დაკავშირებულ ყველა დოკუმენტის გასაჯაროებას მოითხოვენ. ნინო თარხნიშვილი გუშინდელი დეტალებით.
აბდალაძის აღიარება. ასე ქვია ვიდეო ფაილს, რომელიც იუსტიციის სამინისტროში მისულ ჟურნალისტებს შესასვლელშივე დაგურიგეს და გამოკუშეს. 15 წუთი და 34 წამი. ეს კი ჯაშუშობაში ბრალდებული ფოტორეპორტიორის გიორგი აბდალაძის აღიარებითი ჩვენების ხანგრძლივობა. აღიარებითი ჩვენების საფუძველზე ყველაფერი 2002 წელს დაწყებულა. მაშინ, როდესაც გიორგი აბდალაძე რედაქციის დავალებით ერგნეთის ბაზრობაზე კონტრაბანდის თემაზე რეპორტაჟის გასაკეთებლად წავიდა.
მე გამძღოლი ვიმყოფებოდით, დაგვაკავეს ოსეთის ვეცსამსახურების წარმომადგენლებმა ერგნეთის ტერიტორიაზე შეხვისას და გვცემეს. მე ჩავსვეს მანქანის უკანა მხარეს, ძღოლს წინ დავიდა ერთი ადამიანი და აიძულეს ფინვალის მიმართულებით გასულიყო. და რომ მიგვიყვანეს იქ შენობაში თვალი მოვკარი, რომ აბრაზე იყო რუსულად იუჟნაა სიტინსკაია რესპუბლიკა, ну, მაშინდელი КГБ იყო, ახლა როგორ აქვს და რა ავტორიცი, მაგრამ შემიყვანეს შენობაში და დაგვიწყეს ცემა.
მოგვიანებით სხვა შენობაში ორ რუს სამხედრო პირთან მიმიყვანესო. ყובה გიორგი აბდალაძე და ეგრეთ წოდებული ცხინვალის ხელშეკრულებაც სწორედ იქ გაფორმდა.
მათმა დამიდეს მაგიდაზე ჩემი ძმების ფოტოები და დედაჩემის ფოტოები და მითხრეს, რომ ამ ოფიცრებმა თუ მე ვიტყოდი უარს, იმ შემთხვევაში იქნებოდა ლიკვიდირებული ჩემი ოჯახი და მე თავის დავაცხადე, იმიტომ რომ მაგათ ტერიტორიაზე იმყოფებოდა, იმყოფებოდა. თუ გამოაცხადებდი თანამშრომლობაზე სურვილს, რათან ამ შემთხვევაში ნარკოვანაღაურებასაც გადმოგცემთ. რაზეც მეუთხარი, რომ არჩევანი მაქვს ხო და მაგათ მომითხეს, რომ თქვენ და აირჩიოთ ანის ანეს, რომ მე მივეცი თანხმობა, მომიტანეს ბლანკის ფურცელი, რომელზეც იყო დაწერილი ამ ხელშეკრულების შინაარსი, მე სიმართლეობით არ გადამულია თვალი, ანუ რა მოვალეობები შედიოდა ჩაში და რაღაც. ხელი მოვაწერე და მივაწოდე.
და ის გაათავისუფლეს. ერთი წლის თავზე კი საქმეში იგორ გიორგაძის პარტია ჩაება. როგორც გიორგი აბდალაძე ამბობს, პარტიის წარმომადგენელი ფოტორეპორტიორისაგან მათ მიერ ჩატარებული მიტინგების ფოტოების გადაღებას ითხოვდა. ეს თანამშრომლობა რამდენიმე წელს გაგრძელდაო. დადგა 2007 წელი. გიორგი აბდალაძე პარლამენტის პრეს-ცენტრში იწყებს მუშაობას. როგორც მისი აღიარებიდან ირკვევა, კიდევ ერთი დაკავებული და ჯაშუშობაში ბრალდებული ფოტორეპორტიორი, ზურაბ ქურციკიძე, მას სწორედ ამ პერიოდში უკავშირდება.
ქურციკიძე არაერთგვაროვნად შემეხსენა, რომ ისიც მუშაობდა რუსეთის ერთ-ერთ სააგენტოზე, როგორც მაგან მითხრა რა, რომ ის ფოტოები, რაც მე მჭირდება თქვენგან, გიორგიო, მე მჭირდება იმისათვის, რომ მოსკოვში გადავაგზავნო და
შემეხსენა რაზგულის ხო?
შემეხსენა სიტყვიერად ცხინვალის ამბავი რა, რომ მეც ვიმყოფები ამ სამსახურში და თქვა, რომ რაღაც ფოტოები მიმეწოდებინა მასთვის. გარკვეული დროის შემდეგ ქურციკიძე თხოვა ტელეგრამას გამეკეთებინა ფოტოებთან ერთად, რადგან ის სჭირდებოდათ მოსკოვში წასადგენად. მე შეუსრულე ეს თხოვნა, მე მითხრა, რომ ანგარიშტორება ხელზე მოხდებოდა ევროთი.
თუ კი გიორგი აბდალაძის აღიარებით ჩვენებას დავეყრნობით, 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომის დროს ის და ზურაბ ქურციკიძე იღებდნენ ფოტოებს იმის შესახებ, თუ როგორ იხევდა ქართული ჯარი უკან და ამ ფოტოებს ისინი კვლავ მოსკოვში აგზავნიდნენ. 2010 წელს გიორგი აბდალაძე საგარეო საქმეთა სამინისტროში იწყებს მუშაობას. ის აღიარებით ჩვენებაში ყვება, რომ მას ზუსტად იგივე საქმის კეთება ევალებოდა, რაც პარლამენტში მუშაობის დროს, ანუ გადაეღო ოფიციალური შეხვედრები და ეს ფოტოები გარკვეული პერიოდულობით ზურაბ ქურციკიძისათვის მიეწოდებინა. მისი თქმით, ზურაბ ქურციკიძის ბოლო თხოვნა იყო, გარდა ფოტოებისა, მას გაეკეთებინა სტენოგრამაც. მან ეს თხოვნაც შეასრულა. გიორგი აბდალაძის აღიარებით ჩვენებას ესწრებოდნენ მისი ადვოკატებიც. ერთ-ერთ ადვოკატს, ეკა ბესელიას მოვუსმინოთ.
ეს დავწერე ოქმზე, ძალიან სერიოზული ჩანაწერი, რომ ეს ჩვენება მიღებულია ზეწოლის შედეგად, რომ მე არ ვლი, რომ ეს ჩვენება არის თავისუფლების გამოვლინება და მე აღწერე ეს ძალიან დეტალურად. ეს ამიგასურა იქ მყოფმა სამივე ადვოკატმა და ამით შემიძლია გითხრათ, რომ ნებისმიერ დროს, როგორც კი აბდალაძე იტყვის, რომ ის ჩვენებას არ ეთანხმება, რომელიც მისა, მას ამას დაუკისებს ის ჩანაწერი, რომელიც მე ოქმზე გავაკეთე.
კიდევ ერთი დაკავებული ფოტორეპორტიორის ზურაბ ქურციკიძის ადვოკატმა ნინო ანდრიაშვილმა ორშაბათს ოფიციალურად დაადასტურა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ზურაბ ქურციკიძემ გამოძიებას აღიარებითი ჩვენება ჩააბარა. მან თქვა ისიც, რომ შესაძლოა ჯაშუშობის ბრალდებით დაკავებული ფოტოგრაფების საქმე შემოდგომაზე დაგეგმილ სასამართლომდე საპროცესო შეთანხმებით დასრულდეს, თუმცა იმასაც ამბობს, რომ ამ ეტაპზე საპროცესო შეთანხმებაზე მოლაპარაკება არ მიმდინარეობს.
უნდა შესაძლებელია, რომ მთავარ სხდომამდე მოხდეს საპროცესო შეთანხმების გაფორმება. არ გამოურიცხავ ამას, იმიტომ რომ ასეთ საქმეებზე, როგორც წესი, პროკურატურა გამოძიება დაინტერესებულია ხოლმე, რომ საქმე რაც შეიძლება მალე დამთავრდეს. თუმცა საპროცესო შეთანხმებაზე ამ ეტაპზე არ მიმდინარეობს მოლაპარაკება, სავარაუდოდ ალბათ დავე კონტაქტებით გამომძიებელს ჩვენ ჩვეულებრივ რეჟიმში ადვოკატები ვაპირებთ საქმეზე სერიოზულ მუშაობას და ჯერჯერობით საპროცესო შეთანხმებაზე საუბარი არ გვაქვს.
მიუხედავად ერთმანეთს მიყოლებული აღიარებითი ჩვენებებისა, კვლავ გრძელდება დაკავებული ფოტორეპორტიორების, ზურაბ ქურციკიტის, გიორგი აბდალაძისა და ირაკლი გედენიძის მხარდამჭერი აქციები. 18 ივლისს გდანის მერვე საპყრობილესთან შეკრებილმა მედიისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა ფოტორეპორტიორებს მხარდაჭერა 7-წუთიანი გაბმული საყვირების ხმაურით დაუდასტურეს. 18 ივლისზე ქართული გაზეთების მნიშვნელოვანი ნაწილის პირველი გვერდი ფოტოების გარეშე დაიბეჭდა.
ინა თარხნიშვილის სიუჟეტი მოისმინეთ ახლა. 9:15 ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას დღევანდელი ანონსით. დავიწყებს საქართველოს ამბები. დროის თანმიმდევრობით იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მდივანი ვალერი ცერცვალე არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს შეხვდება დღეს. სასტუმრო ამბასადორში ერეკლე მეორე საზოგადოება გვალმაგიდას გამართავს თემაზე მშობლიური ენა ქართული თუ ინგლისური ასე თემა. წინამდებობის მოძრაობის ოფისში წინამდებობის მოძრაობის დევნილთა ომბუდსმენები დევნილთა გამოსახლებაზე გამართავენ პრესკონფერენციას. ახალი მემარჯვენეების ერთ-ერთი ლიდერი მანარა ნაჭყებია მართავს პრესკონფერენციას პარტიის ოფისში თემაზე სამეცნიერო კვლევით ინსტიტუტებთან დაკავშირებული პრობლემები. გამოცდების ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელი მაია მიმინოშვილი გამოცდების მიმდინარეობისა და შედეგების გამოცხადების გრაფიკის შესახებ მართავს დღეს ბრიფინგს გამოცდების მედია ცენტრში. შეერთებული შტატების ელჩი მომო ლიდერთა გაცვლითი პროგრამის ქართულ ფინალისტებს პროგრამაში გამარჯვებას მიულოცავს ბაზალეთის ტბის სასწავლო ცენტრში. სასტუმრო სიტადინში ბრიტანული არასამთავრობო ორგანიზაცია შერიგების რესურსები და დევნილთა ქსელი სინერგია რესურსების პაკეტის იძულებით გადაადგილებული პირები საქართველოში იძულებით გადაადგილებულ პირთა დამოკიდებულება კონფლიქტის დაბრუნებისა და სამართლიანობის მიმართ პრეზენტაციას გამართავს. ექვსი ოპოზიციური პარტიის ახალგაზრდული ორგანიზაციები დაკავებული ფოტორეპორტიორების მხარდასაჭერად რიყის პარკში ამფითეატრთან საპროტესტო აქციას გეგმავენ დღეს. რაც ეხება უცხოეთ, შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი განაგრძობს თავის მსოფლიო ტურნეს. ინდოეთში გამართავს დღეს ის შეხვედრებს. თურქეთის პრემიერ-მინისტრი კი ჩრდილოეთ კვიპროსს ეწვევა. ხასათი და 17 წუთია დევნილების საკითხით განვაგრძობთ გადაცემას. დევნილთა მიმართ სახელმწიფო სტრატეგია პრაქტიკაში, ასე შეიძლება დავარქვათ პირობითად ამ მომდევნო თემას. ამჯერად მოგითხრობთ იმ ოჯახების განსახლების პროცესის შესახებ, რომლებიც რამდენიმე წელი ყოფილი საბავშვო ბაღის შენობაში ვარკეთელში ცხოვრობდნენ. გუშინ პატრულის დახმარებით შენობა რამდენიმე საათში დაიცალა. დავით ჩაგანავა იმყოფებოდა იქ, მისი რეპორტაჟი მოისმინეთ.
ვარკეთილში დილის 7 საათზე მივედი. ორსართულიანი მართკუთხა დაბალჭერიანი შენობა. დაახლოებით 20-მდე მსგავსი ფანჯარით გაწყობილი ორივე სართულზე ორივე მხარეს. ყოფილი საბავშვო ბაღი. კორპუსებს შორის ეზოში დგას, ეზოს მთელ პერიმეტრზე პატრულის თანამშრომლები მწკრივებში. 6 საათიდან პერიმეტრი ჩაკეტილა. შიგნით ვერც მედია, ვერც ევროკავშირის დამკვირვებლები შედიან. თუმცა ეზოში დილის 6 საათიდან მაგალითად დგას ლუის ნავარო, ეროვნული დემოკრატიული ინსტიტუტის ხელმძღვანელი საქართველოსში სხვა ორგანიზაციათა წარმომადგენლების. გარედან შენობის რამდენიმე ფანჯრის დარაბებზე, კარებების ჩარჩოებზე ბავშვები დგანან. შენობაზე და გარშემო ხეებზე A4-ის ფორმატის ფურცელზე შავი შრიფტით წერია: SOZ. როგორც ვარკვევ, შენობაში 18-მდე ოჯახი და 40-მდე ბავშვი იმყოფება. შენობის კარებები ყველა მხრიდან დევნილებს შიგნიდან აქვთ ჩაკეტილი. მამაკაცებს შენობა წინაღამეს დაუტოვებიათ. ისინი მოვლენებს კორდონის მიღმა აკვირდებიან. შენობაში ბავშვები, ქალები და კედლებზე წარწერებია ინგლისურად და ქართულად: შეაჩერეთ დევნილთა გადასახლება. საავადმყოფო სატვირთო ავტომობილები და ყვითელი ავტობუსები შენობასთან დილიდან გროვდება. ყველა იცდის. დევნილთა სამინისტროდან წარმომადგენელი ვალერი კოპალეიშვილი გამოჩნდა, თუმცა პრესის წარმომადგენლებს მოკლედ უთხრა:
სამსახურს დაელაპარაკეთ.
როგორც მითხრა, 9 საათზე შენობის დაცლა უნდა დაიწყოს. მანამდე ვესაუბრები კოალიცია დევნილი სამოქალაქო საზოგადოებისათვის წარმომადგენლებს. რამაზ გერლიანს მოუსმინოთ.
თუ სახელმწიფო სტრატეგია მიმართული დასაქმებისკენ, ამ დროს არ უნდა ცდილობდეს საკუთარ მოქალაქეს ძალით დააკარგიოს სამუშაო ადგილები და ისინი გახადოს სოციალურად დაუცველი. მოგეხსენებათ, მარტო ჩასახმელება აკმა, მაგას ჭირდება შესაბამის ფაქტორები, შესაბამის რესურსი მიწის სახით განსაკუთრებით რეგიონში.
დიახ, ძირითადი არგუმენტი, რომლის ძალითაც დევნილები დევნილთა მიმართ სახელმწიფო სტრატეგიას წინ აღუდგნენ, უკვე განსახლებულთა გამოცდილებაა. ხშირად დევნილებს სთავაზობენ ფართებ სოფლებში, ნაჩქარევად შერემონტებულ კორპუსებში, მიწის გარეშე. სოფლებში, სადაც ინფრასტრუქტურა მოუწყობელია, არ არის სკოლები, საავადმყოფოები. თუმცა ამაზე მეტად დევნილებს თბილისში ასე თუ ისე აწყობილი სოციალური მდგომარეობის დაკარგვის შიში აქვს.
ის დევნილები, რომელიც იქ ცხოვრობენ, ისინი ახეთ გამომორბიან.
ეს დავით მალაზონია, რომელიც ჩემს გვერდით პოლიციის კორდონს მიღმა საკუთარი ოჯახის განსახლების დაწყებას ელოდება.
რაღაცას ვაკეთებდი და ყველაფერი ჩაიარა ახლა იმაში, წყალში.
ამასობაში 9 საათს 20-მდე წუთი გადასდა. ხელგაშლილი პატრულის თანამშრომლები შენობის კარებთან მიდიან. დევნილები შიგნიდან კარებს ცეცხლს უკიდებენ. ცეცხლმაქრი, ჩაქუჩის ძალა. და რამდენიმე წუთში შენობიდან ავეჯის გამოტანა იწყება. არ ყოფილა ფიზიკური ზეწოლა, ქალაქის მუნიციპალიტეტმა დევნილები მუშა ხელით უზრუნველყო.
ეს იყო დავით ჩაგანამას რეპორტაჟი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას 9 საათი და 21 წუთი სრულდება ახლა. განვაგრძობთ კლავ დევნილების თემით, ამჯერად სიუჟეტით, რომელიც სამეგრელოდან მივიღეთ. ხობის რაიონის სოფელ ხეთაში მცხოვრებ დევნილებს მესაკუთრე სექტემბრამდე სთხოვს შენობის დატოვებას. რა ალტერნატიულ საცხოვრებელს სთავაზობს მათ ხელისუფლება და თანხმდებიან თუ არა შეთავაზებას დევნილები? რადიო ათინათის კორესპონდენტ თია შონია სიუჟეტი მოისმინათ.
ხობის მუნიციპალიტეტ სოფელ ხეთაში, დაფნისა და ციტრუსის ყოფილ მეურნეობაში 18 წლიანი ცხოვრების შემდეგ აფხაზეთიდან დევნილ 22 ოჯახს მისი დაცლა უწევს. დევნილებს კორპუსის დასაცვლელად დრო სექტემბრის ბოლომდე აქვთ. მათ სახელმწიფოსგან მიიღეს შემოთავაზება იქვე 2 კილომეტრში, ახლა დაშენებულ კომპაქტურ ჩასახლებაში გადავიდნენ. დევნილებისთვის კი ეს შემოთავაზება მიუღებელია.
აი უბრალოდ ვერ ვიცხოვრებ. შუქია, არც კანალიზაცია არაფერი არ არის გაკეთებული. იქ შევიდნენ, ისთვის შევიდნენ, არ ვიცი ის ხალხი.
არა, ხალხი ამბელი ხანია ცხოვრდა, არ შუქია, არ წყალია და არაფერი.
იქით სკოლა, აქეთ პურსაცხობია, იქით ვაგზალია, იქით ბაღია და ვერ ვიცხოვრებ მე. ვერაფერს ვერ გავაკეთებ მე. სამუშაო ადგილები არაფერი არ არის, ახლა იქ იქ სადმე რომ რამე გავაკეთე, ყველა ხო ვერ ივაჭრებს, ხო ვერაფერს ვერ გავაკეთე.
ოქტომბრემდე დავტოვებდი და მერე გავყიო. ეხლა მოდის მაგი.
სასტრაფოს მოძებ და ხალხი ცუდად იყო, ისე ბოთი შვილი მკვდარი და კინაღა მოგდა. ნორმალური პასუხი არავინ არ გაქვს და ისეთი ერთი ამბავი იყო საშნელებს.
ხეთაში ჩასახლებული დევნილები ფოჩი, მალთაყვას უბანში მშენებარე დევნილთათვის ახალ საცხოვრებელ კორპუსებში ითხოვენ გადასვლას და ამავე მოთხოვნით მიმართავენ დევნილთა და განსახლების სამინისტროს.
მე პატრონემ თუ გაგაჩერათო ხნებაო მაქსიმუმ მალთაყვაში ფინები საკითხი გადაწყვეტილი და იქნებავ. ჩვენ გვაწყობს უთხარით რომ მწველი მოვა, მოველაპარაკებით და იმისამდე მოვიცდი.
როგორც გავარკვიეთ, მალთაყვაში აფხაზეთიდან დევნილთათვის შენდება 32 ხუთსართულიანი კორპუსი. მოხვდებიან თუ არა ამ დასახლებაში ხეთაში მცხოვრები დევნილები, ეს აგვისტოს ბოლოს გახდება ცნობილი. თეა შონია, რადიო ათინათი, სუგდიდი.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
9:23 წუთია, შეგახსენებთ გონოსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. განვაგრძობთ გადაცემას. ბათუმში დაგეგმილი საერთაშორისო როგ ფესტივალი ჩაიშალა. ფესტივალში მონაწილეობის მისაღებად ბათუმში 15 ქვეყნის 17 როგ ჯგუფი ჩავიდა. ჩაშლის მიზეზად განათებისა და აპარატურის დაგვიანებით ჩატანა შესაბამისად ორგანიზატორი კომპანიის არაორგანიზებულობა დასახელდა. აჭარის რადიოს კორესპონდენტ ბაჩო გურაბანიძის სიუჟეტი.
ნაცვლად იმისა, რომ საერთაშორისო როკ ფესტივალი ბათუმში ანგისის სტადიონზე სპეციალურად მოწყობილ დიდ სცენაზე გამართულიყო, ღონისძიება ქალაქის ცენტრში გაიმართა და მსმენელის წინაშე მხოლოდ 3 ჯგუფი გამოვიდა. ფესტივალი პოლონურ-უკრაინული სააგენტო Global Promotion-ის ინიციატივით ტარდებოდა. საქართველოს მას ორგანიზებას როკ მუსიკის ეროვნული ასოციაციის თავმჯდომარე ერიკ ხეჩუმოვი უწევდა. ღონისძიების ჩაშლის მიზეზად არაორგანიზებულობა და უკრაინიდან სცენისა და გახმოვანების აპარატურის დაგვიანებით შემოტანა სახელდება.
ფესტივალი არ ჩატარდა, იმიტომ რომ ორგანიზატორებმა არ შეასრულეს ძალიან ბევრი პირობა. მერე გადმოიტანეს ანგიზა სტადიონიდან, რადგან აპარატურა დააკლდათ. გადმოიტანეს აქეთ, მერიამ უთხრა მაგათ, რომ აქ შეიძლება გაკეთება, მაგრამ რომ დაიწყეს ტერიტორიის შემოკუბვა და სხვანაირად გაკეთება, მერიამ უთხრა, რომ გარ გამოვა. მე როგორც ჯგუფის წევრი უკვე მეზიზღება ჩემი სიმღერები, იმიტომ რომ ყოველ დღე უკრავდით იმას, რათა აქ ბოლომდე გამოვიხარჯოთ და მთელი ის ვაჩვენოთ, რაც ვართ, ხო? ყველა ჩამოვიდა აქ აგერ მეტალ სენტი ისრაელიდან ჩამოსული ჯგუფი, როგორც ვიცი, მე მგონი დაჟე თავისი ხარჯით იყვნენ ჩამოსულები. აქ დახტა დაშლილი სცენა.
ფესტივალში მონაწილეობის მისაღებად ბათუმში 15 ქვეყნის 17 როკ ჯგუფი შეიკრიბა. უცხო სტუმრებს გულშემატკივრები საკუთარი ქალაქებიდანაც ჩამოყვნენ. მსმენელები ბათუმში საქართველოს სხვადასხვა კუთხეებიდანაც შეიკრიბნენ. ბილეთის ღირებულება 80-დან 100 ლარამდე მერყეობდა. მონაწილეები და მაყურებლები მომხდარზე პასუხისგებლობას ორგანიზატორებს აკისრებენ. ფესტივალის ორგანიზატორები კი აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით კომენტარს არ აკეთებენ.
საშინელებაი ყვამხელა გზა გამოვიარეთ და იმ ჯგუფებმა საათ ნახევრის მაგოთ რაღაც სამი სიმღერა იმღერეს და გიტარა გაეთიშა და ტრანკვილიტის და დადოკაც მაგიტარაზე წავიდა სცენიდან. უკრაინა და ანუ ქართული მხარეს დამნაშავია, იმიტომ რომ ორგანიზატორული ნიჭი თუ არ გაქვს, ანუ ამ საქმეში არ უნდა ჩამოხე და ჩემი აზრით პასუხი უნდა აგონ ამაზე და ბილეთის ან ფანხის რაღაც ნაწილი მაინც დაუბრუნონ ხალხს.
ფესტივალს მხარდაჭერას ბათუმის მერია უცხადებდა. მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლის ნათია სურგულაძის განმარტებით, მერიის ფუნქცია სანგისის სტადიონზე ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება წარმოადგენდა, რაც წარმატებით შესრულდა. თუმცა ორგანიზატორებმა საბაჟოზე აპარატურის დროულად შემოტანა ვერ შეძლეს, რის გამოც მერია იძულებული გახდა საკუთარი სცენა ქალაქის ცენტრში დაემონტაჟებინა.
ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ არ შეგვეშალა ხელი მათთვის ამ პროცესისათვის, სამთლიანად ჩაშდა არ მომხდარიყო და მოხდა ასეთი შეთანხმება, რომ გამართულიყო კონცერტი მხოლოდ ულიპან ერთ დღეში, რადგან როკ ფესტივალის ქალაქის ცენტრში ჩატარება ეს არის შეუძლებელი წარმოდგენა და ამას უბრალოდ ვერ დავუშვებდით. ველთ ერთი დღე მოხდა ის, რომ ჩვენ გავუწიეთ ანგარიში ამ საერთაშორისო მაყურებელს და საერთაშორისო ჯგუფებს და ღამით შევწყვიტეთ ეს კონცერტი.
ფესტივალში მონაწილეობის მისაღებად ჯგუფები შვედეთიდან, ესტონეთიდან, პოლონეთიდან, ისრაელიდან და სხვა ქვეყნებიდან ჩამოვიდნენ. ბაჩო გურაბანიძე, აჭარის რადიო, ბათუმი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @gi.
განვიხილოთ გადაცემას ეკონომიკის სიახლეებით რევა საყევარიშვილია სტუდიაში.
დილამშვიდობის, ანინო.
დილამშვიდობის.
ენერგეტიკის და ბუნებრივი რესურსების სამინისტრო ტყით სარგებლობის ლიცენზიებს გააუქმებს. ეს არის ერთ კიდევ ერთი სიახლე, რომელიც ამ სფეროში უახლოეს ხანებში დაინერგება და რომელიც ამ საკითხის გარშემო მიმდინარე დავას, როგორც ჩვენ თვისებრივად ახალ სიბრტყეში გადაიტანს. განცხადება იმის თაობაზე, რომ ლიცენზიები გაუქმებას ექვემდებარება ენერგეტიკის მინისტრმა გააკეთა. მისი თქმით, ლიცენზიების ნაცვლად ტყეები გრძელვადიანი 59-წლიანი იჯარით გაიცემა. სპეციალურ აუქციონებში კი ის კომპანიები გამოიმარჯვებენ, ვინც უფრო მაღალ საიჯარო თანხას წარადგენენ. ანუ რეალურად გადამწყვეტი ამ შემთხვევაშიც ფისკალური ეფექტი იქნება, ვინც მეც გადაიხდის ტყით სარგებლობა მისი უფლება გახდება. გარდა ყოველწლიური საიჯარო გადასახადის, როგორც ენერგეტიკის სამინისტროში აცხადებენ, მოიჯარეებს გარკვეული პირობების დაკმაყოფილება მოუწევთ. კერძოდ, უნდა წარმოადგინონ ტყით სარგებლობის გეგმა, ინვენტარიზაცია მოახდინონ ტყის, რაც შეეხება მასივის იჯარით აღების შემდეგ პერიოდს. კომპანია, გამარჯვებული კომპანია, მოსარგებლე კომპანია, ვალდებული იქნება სოციალური მიზნებისთვის გამოყოს ტყის მონაკვეთი, შეიყვანოს სპეციალური გზა, რაცა ადგილობრივ მოსახლეობას შეშის მოჭრის და მისი მანქანით გამოტანის შესაძლებლობა მიეცეს. ამასთანავე მოიჯარე ვალდებული იქნება აღადგინოს გაკაფული ტყე და, როგორც სამინისტროში აცხადებენ, ერთ მოჭრილ ხეზე სამი ახალი ხე დარგოს. ამ პროცესის მკაცრი მონიტორინგიც ასევე სამინისტროს ფუნქციებში იქნება. ენერგეტიკის და ბუნებრივი რესურსების. მოიჯარე კომპანიას ვალდებულებთან ერთად განსაზღვრული უფლებებიც მიეცემა. რამაც მიმზიდველობა უნდა გაზარდოს, როგორც სამინისტროში მიისტემენ, მაგალითად იჯარით აღებულ ტყეში მინერალური წყლის საბადოს ან დღემდე აღმოუჩენელი სხვა წიაღისეულის აღმოჩენის შემთხვევაში მას მისი წარმოების, გადამუშავების და მარკეტინგის უპირველესი უფლება მიეცემა, რომელიც დამატებით შემოსავალს მისცემს. გზელოდიანის საიჯარო ხელშეკრულება უკვე თვის ბოლოსთვის იქნება მზად, ხოლო აუქციონი, პირველი აუქციონი აგვისტოს შუა რიცხვებში ჩატარდება. რაც შეეხება აქამდე გაცემულ ლიცენზიებს, ისინი ვადის ამოწურვამდე ძალაში დარჩება, რის შემდეგაც ეს ტყეები ასევე იჯარით გასხვისდება. სადღეისოდ საქართველოში 1.800.000 ჰექტარი ტყის მასივია გასასხვისებელი.
დიდი მადლობა, საინტერესო თემა არის, ზოგადად აუცილებლად მიუბრუნდებით თემას შესაბამისი რესპონდენტებით.
სასურველია.
უკაცრავად. დიდი მადლობა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 9 საათი და 30 წუთი სრულდება. გადაცემას ნიკო ნერგაძე განაგრძობს ახალი ამბებით.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. კვლავ საზღვარგარეთის ახალი ამბებით დავიწყებთ. ვენესუელის პრეზიდენტი უგო ჩავესი თავის კანდიდატურას წარადგენს მომავალ წელს ვენესუელის საპრეზიდენტო არჩევნებში, მიუხედავად იმისა, რომ მას აღმოაჩნდა ავთვისებიანი სიმსივნე. ამის შესახებ განცხადება ქვეყნის ფინანსთა მინისტრმა ხორხე ჯორდანიმ გააკეთა 52 წლის ჩავესი შაბათს გაფრინდა კუბაში ქიმიოთერაპიის კურსის ჩასატარებლად. მას შემდეგ ის ტელეეკრანებზე არ გამოჩენილა. თავისი ძალაუფლების ნაწილი ჩავესმა გადასცა ვიცე-პრეზიდენტს და ფინანსთა მინისტრს. იუნისის ბოლოს ვენესუელის პრეზიდენტმა აღიარა, რომ კუბაში ჩაიტარა ოპერაცია ავთვისებიანი სიმსივნის ანუსაკვეთად. მედია მაგნატი რუპერტ მერდოკი და მისი შვილი ჯეიმსი დღეს ბრიტანელი პარლამენტარების შეკითხვებს გასცემენ პასუხს. შეკითხვები კი შეეხება სკანდალს, რომელიც დაკავშირებულია მერდოკის კუთვნილი გაზეთის News of the World-ის მიერ ბრიტანეთის მოქალაქეების პირად ცხოვრებაში ჩარევასთან დაკავშირებით. დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა დევიდ კემერონმა შეწყვიტა თავისი ვიზიტი აფრიკაში, რათა თავად მიეღო მონაწილეობა მოსმენებში. საქართველოს საელჩო უკრაინაში სინანულს გამოთქვამს გუშინ კიევში საელჩოს შენობის წინ ჩატარებულ აქციაზე მომხდარი ინციდენტის გამო. საელჩო განმარტავს, რომ აქციის მონაწილეებსა და ფოტორეპორტერს ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენა საელჩოში შრომითი კონტრაქტის საფუძველზე მომუშავე დაცვის თანამშრომელმა. ამის გამო საქართველოს საელჩო უკრაინაში ბოდიშს უხდის აქციის მონაწილეებს, ჟურნალისტებს და უკრაინის საზოგადოებას. ინციდენტში დამნაშავე საქართველოს საელჩოს თანამშრომელი კი დათხოვნილია სამსახურიდან. ანათქომია განცხადებაში. შეგახსენებთ, გუშინ კიევში ქალთა მოძრაობა ფემენმა საქართველოს საელჩოსთან ჩაატარა ჩაშუშობაში ეჭვმიტანილი ქართული ფოტორეპორტერების მხარდამჭერი აქცია. აქციის შაშლა შეეცადა საელჩოდან გამოსული უცნობი პირი, რომელმაც ჯერ ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენა აქციის მონაწილეებს, შემდეგ კი იპყრობს ჟურნალისტებს. საზოგადოებრივი მოძრაობის სოლიდარობა უკანონო პატიმრებს ხელმძღვანელის ეკა ბესელიას განცხადებით პროკურატურის მიერ გავრცელებული კი აბდალაძის აღიარებითი ჩვენების ჩანაწერი სრული არ არის. ბესელიას განცხადებაში ნათქვამია, რომ პროკურატურის მიერ გავრცელებული დაკითხვის ვიდეო მასალა სრულად არ ასახავს დაკითხვის მთელ მიმდინარეობას დაწყებიდან დასრულებამდე, მათ შორის არ ასახავს დაკითხვის ოქმის შედგენის პროცედურებს. შეგახსენებთ, გუშინ მთავარმა პროკურატურამ გამოაქვეყნა დაპატიმრებული ფოტოგრაფის გიორგი აბდალაძის აღიარებითი ჩვენების ვიდეო ჩანაწერი, სადაც ეჭვმიტანილი აცხადებს, რომ რუსეთის დაზურვის გადაიბირა 2000 წელს, როცა ის დააპატიმრეს და ცხინვალში ჰყავდათ დაკავებული. გამოცდების ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელი მაია მიმინოშვილი გამოცდების მიმდინარეობის და შედეგების გამოცხადების გრაფიკის შესახებ დღეს ჩაატარებს ბრიფინგს. გამოცდების მედია ცენტრში უცხოურიანების ჯგუფის ხელმძღვანელი ივა მინდაძეკი პედაგოგებს უცხოურიანის სასერტიფიკაციო გამოცდასთან დაკავშირებით ინფორმაციას მიაწვდის. დღეს ქართულ მწერალს და საზოგადო მოღვაწეს ოტია იოსელიანს დაკრძალავენ წყალტუბოს რაიონის სოფელ გუიშტებში საკუთარი სახლის ეზოში. მას დღეს 3 საათზე გელათის ტაძრიდან გამოასვენებენ.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 9 საათი და 33 წუთია. გადაცემას სტუმართან ერთად განვაგრძობთ ლაშა ტუღუში, გაზეთ რეზონანსის მთავარი რედაქტორი. გახლავთ ჩვენი სტუმარი. დილამ მშვიდობის ბატონო ლაშა.
გამარჯობათ.
სმენელს შევახსენე ფოტორეპორტიორების საქმეს შეეხება ჩვენი საუბარი და მინდა თავდაპირველად კითხოთ ამას. რამდენიმე წუთში ქალბატონ ეკა ბესელიასაც ვკითხო, მას ტელეფონით დავუკავშირდებით. რა იყო მნიშვნელოვანი გუშინ აღიარებითი ჩვენების შემდეგ? შინაარსი ამ ჩვენების თავად ფაქტი თუ რა თქვენი აზრით? თოცამ ამბავში ყველაფერზე მიმდინარეობდა მსჯელობა.
ალბათ ყველაფერი მნიშვნელოვანი იყო, ის რომ აჩვენეს ნაწილობრივ ეს აღიარება, ეგრეთ წოდებული, რომელზედაც ჩვენ არეზის თქვის, რომ ძალიან ეჭვგვეპარება ზოგადად ამ აღიარებების. თუმცა რაც აჩვენეს, ისიც თავისთავად საინტერესო იყო და მე კიდევ მეტად დავწუნდი, რომ აუცილებელია ეს პროცესი იყოს ღია და გამჭვირვალე. იმიტომ რომ სწორედ ამ აღიარების ნაწილმა, რომელიც ეგრეთ წოდებული აღიარების ნაწილმა, რომელიც ჩვენ ვიხილეთ გუშინ, კიდევ ერთხელ დამარწმუნა ამაში.
ანალაშა, გაგრძელდება თუ არა მხარდამჭერი აქციები?
ბუნებრივია, გაგრძელდება აქციები. აქ ორი ეზრე არ არსებობს. ჩვენ კვლავ გავართ იმ, ასე ვთქვათ, პოზიციებზე, რომ აუცილებელია იყოს ყველაფერი გამჭვირვალე საზოგადოებამ დაინახოს, რასთან გვაქვს საქმე. აუცილებელია, ძალიან მნიშვნელოვანია. Мы пикроп ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესი ჩვენთვის, ჩვენი საარსებო სივრცისთვის, ესე ვიტყოდი. მნიშვნელოვანია, რომ ამას მოყვეს საჯარო დისკუსიებიც და საზოგადოება გაერკვეს რა არის, იმიტომ რომ ახლა ვეღაცას ფოტოს უღებს და თურმე ეს ჯაშუშობა მაშინ როცა ყველა უღებს ფოტოს თეოსოფლიოში და ასეთ რაღაცა სასაცილო არგუმენტები რომ ეს გუში მოვის მე არ მინდა ხა ყველა ამ სასაცილო დანარჩენ არგუმენტებზე ვილაპარაკო უბრალოდ არ მეგონა რომ დღეს კიდე იყო პრობლემა იმიტომ რომ ასეთი ტიპის დისკუსიები მახსოვს საბჭოთა კავშირი რო დაიშალა მაშინ როგორ გიხსნიდნენ რა არის ჟურნალისტიკა, სად არის ღვარი და სად სათავდება ესე ვთქვათ სახელმწიფო უშიშროების საკითხები. თურმე დღეს კიდე აქტუალური ყოფილა იმ ადამიანებისთვისაც, რომლებიც სწორედ მედროშეები იყვნენ იმ პერიოდში თავისუფლების და მედიის სიტყვის თავისუფლების მედიის და ასე შემდეგ. დღეს ისინი აღმოჩნდნენ უფრო უარეს პოზიციაში, ვიდრე მაშინ ეს რეტროგრადები იყვნენ, რომლებმაც საერთოდ არ იცოდნენ რა იყო თავისუფლება. დღეს ის ადამიანები არიან იმ ასე ვთქვათ მანტიით შემოსილები, რომელსაც მე უყურებდი და მართალი გითხრა ძალიან გაყვირებული ვარ. მე თუ კიდე რამე გამიკვირდებოდა, ნამდვილად არ მეგონა და ახლა გუშინ გამიკვირდა.
ლაშა ტუღუში გახლავთ ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ბატონო ლაშა, სატელეფონო ხაზზე არის ქალბატონი ეკა ბესელია, ადვოკატი, ადამიანის უფლებათა დამცველი, რომელიც დილამშვიდობის ქალბატონო ეკა, მოგესალმებით.
მოგესალმებით, დილამშვიდობის, მოგესალმებით ქეთულებს და
სვენებს.
ქალბატონო ეკა, თქვენ გუშინ მიმართეთ პროკურატურას იმისთვის, რომ დაცვისთვის გადაეცა გარკვეული მასალები, გარდა იმისა, რომ ის ჩანაწერი, რომელიც ნაჩვენები იყო, აღნიშნეთ, იყო არასრული და არ იყო დაკავებულის თანხმობით გავრცელებული. მე ბატონ ლაშასაც ვკითხე და თქვენც მინდა გითხოთ, რა იყო მნიშვნელოვანი გუშინდელი აღიარებითი ჩვენების გავრცელებისას, მისი შინაარსი თუ თავად ფაქტი და ფორმა, როგორც ეს გავრცელდა?
პირველ რიგში მინდა გითხრათ, რომ უკვე გამოჩნდა პროკურატურის და გამოძიების ფარისეული და ძალიან არასერიოზული პოზიცია, რომ ისინი ცდილობდნენ მთელი ამხრის განმავლობაში, რომ ამბობდნენ, რომ საქმე სადებს საიდუმლო გრიფი და საიდუმლო ეს მასალა, მათ ისე გაავრცელეს საკითხვის ოქმის ჩანაწერი, რომ არც უკითხავს, არც ბრალდებულისთვის უნდა თუ არა მას ამის გაკეთება. და არც გაახსენდათ, რომ მთელი ამდენი ხნის განმავლობაში ადვოკატებს კატეგორიულად უგზავნიდნენ ამ საქმის მასალებთან დაკავშირებით საუბარს. ანუ აღმოჩნდა, რომ თუმცა არ არის კონფიდენციალური სამთელი საქმე. ეს ერთი. მეორე, მე დილით, ვიდრე პროკურატურა გავრცელებდა ამ მასალას და ვიცოდი, რომ აპირებდა გავრცელებას, ამიტომ მივმართე წერილობით, მოვთხოვე მათ, რომ ჩვენთვის გადმოეცათ მთელი ჩანაწერი და შემდეგ შეთანხმებული იყო ეს თავად გიორგი აბდალაძესთან და ამის შემდეგ უნდა მიღებულიყო გადაწყვეტილება მისი საჯარო ჩვენების საუბარზე. რატომ? იმიტომ რომ ეს უცად ჰქონდა იქ მოლოდინი, რომ ისინი მონტაჟს გაუშვებდნენ ამ დაკითხვის ოქმის, რომელიც არ იყო უცისტოში მიმდინარეობდა 3 საათზე მეტი ხნის განმავლობაში და საზოგადოება თუ კი ნახავდა მთელ ამ ჩანაწერს, რა ხდებოდა დაკითხვის დაწყებიდან დასრულებამდე, ძალიან კარგი საბირტილება შეეცადა, თუმცა ორი შტაბიშტილება შეეკრულა თვითონ დაკითხვის არამარტო მიმდინარეობის, დაკითხვის შინაარსთან დაკავშირებიდან. ბატონო, იმიტომ რომ დაკითხვის დასაწყისი იყო ძალიან დრამატული, როდესაც კითხვაზე ცნობს თუ არა თავს გიორგი აბდალაძე, მან იმ ერთ კითხვაზე სამი ურთიერთ გამომრიცხავი პასუხი გასცა, რაც უკვე ნიშნავდა იმას, რომ ის არ იყო ჩამოყალიბებული, რა უნდა ექნა ეს ერთი. მეორე, როდესაც მან დაიწყო ჩვენების მიცემა და ყვებოდა ორჯერ გაამეორებინეს, მე დაახლოებით 5-6 ჯერ მომიწია შეწყვეტილიყო დაკითხვა, იქ იყო საკმაოდ მძიმე მომენტები კამათის და საკმაოდ ხმამაღალი საუბარის, რადგან ძალიან მნიშვნელოვან გარემოებებს არასწორად აფიქსირებდა გამოძიება ოქმში და თავისთავად შინაარსაც მე ვთხოვდი საზოგადოებას, რომ კრიტიკულად მიიღოს ის ჩვენება, რაც მოისმინა. თუ კარგად მივაქცევთ ყურადღებას, რას ვაპარაკობთ გიორგი აბდალაძის, არათუ ჯანშუშობის შემადგენლობას არ იძლევა, სულად აბსურდულ და რაღაცა ძალიან კომიკურ სცენასთან გვაქვს საქმე. გარდა იმისა, რომ მე მოვითხოვ გადამოწვდეს 2002 წელს იყო თუ არა ეს ამძულად დაკავებული და მაქვს ინფორმაცია, რომ ეს არის თრუ ფაქტი, ისევე როგორც გადამოწვდეს სხვა ფაქტები. მე გუშინდელი იმ დაკითხვისა და გუშინდელი შეხვედრის შემდეგ საბოლოოდ დავრწმუნდი, რომ მან გამოძიებას არ მისცა სწორი ჩვენება. ეს იყო ერთგვარად რაღაც თავის აღწევის საშუალება. ეს ფათაშურის გამოჩნდა დაკითხვის ბოლოს, რაც ბუნებრივი ასევე არაჩვენა პროკურატურამ ვიდეო მასალაში. ძალიან საინტერესო იყო და ჩვენ ამ დეტალებს უფრო ფათალი გითხარ მნიშვნელობა, ეხლა თუ არა აქვს მნიშვნელობა ჩვენს როგორც პროფესიონალისტის რას ლაპარაკობს ბრალდებული, იმიტომ რომ მას შეუძლია ტყუილით ილაპარაკოს და ამისთვის მას კანონი არ აფრთხილებს, რომ თუ ჩვენებისთვის პასუხისგებაში მიეცემა. და რამდენადაც ეს მისი უფლება ილაპარაკებს სიმართლეს ან ტყუილებს მოყვება, ანუ შეთხზავს რაღაც ისტორიას და ეს მისი უფლება, ამიტომ შინაარს არ აქვს ჩემთვის მნიშვნელობა. ჩემთვის მნიშვნელობა ჰქონდა დეტალებს, სადაც მე ვაკვირდებოდი ის როგორ იქცეოდა. მაგალითად, როდესაც მე მას ბოლოს ვკითხე და დაუსვი სამი კითხვა, აჩვენეს პირველი კითხვა, მაგრამ არაჩვენეს ორი მნიშვნელოვანი კითხვა. როცა ვკითხე მე თქვენ მიდასტურებს თუ არა გიორგი, რომ გუშინ მე თქვენ კატეგორიულად გამომირიცხეთ ჯანშუშობის ბრალდებაში მონაწილეობა და მიმტკიცებდით, რომ ამას არავითარ შემთხვევაში არ აღიარებით, მან მითხავდიახ გიდასტურებს, რომ მე ეს პოზიცია მქონდა. მე ასევე ვკითხე თქვენ ეს ვითხარით თუ არა მე დაკითხვამდე 10 წუთით ადრე. ვითხარო გითხარ, მე ვკითხე მაშინ რატომ აძლევთ ახლა ჩვენებას თქო და ვითხარ, რომ მე შემეშინდა, რომ თქვენ არ დაგეტოვებინეთ გამომძიებელთან მარტო. ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი ფრაზა, ისევე როგორც მე სხვა ადვოკატებმა მას დაუს კითხები, როგორ ხდებოდა ჩანაწერების მოპოვება და მან თქვა, რომ არ შეუძლია ამ კითხებზე ადვოკატის კითხებზე პასუხების გაცემა. თქვა, რომ ძალიან ცუდად არის უკვე თავის კივა და უნდა რომ ძალიან სწრაფად დაასრულოს ეს დაკითხვა. და კიდევ ძალიან მნიშვნელოვანი რამ, გუშინ როდესაც მე შევხვდი მას, ძალიან მაინტერესებდა დაკითხვის შემდეგ როგორ იყო. და გუშინ პირველად ნახე დაკავებული ადამიანი, რომელიც ელაპარაკებოდა თვალებით, მიმიკით, ჟესტიკულაციით, ყველაფრით სიტყვების გარდა. მხოლოდ რამდენიმე სიტყვა მითხრა, მითხრა ის, რომ ერთადერთი თხოვნა რომ არ დამტოვოთ მარტო, ეს ერთი, მეორე მთხოვა რომ აქ არ შემიძლია ლაპარაკი, მერე მე მას უთხარი რომ იყო თუ არა სიმართლე რაც მან ილაპარაკა დაკითხვის დროს და მან მითხრა რომ ზათარი ყველაფერი დაიბრალოს, ოღონდ აქედან გავიდეს და ბოლოს მთხოვა რომ არ მე მთხოვენ რომ თქვენ გაჩუმდეთ და არ ილაპარაკოთ. და მითხრა რომ შეიძლება ვერ გაუძლო დიდხანს ამ ყველაფერს და მომიწიოს მე ათილების გაცხადების გაკეთება თქვენთან დაკავშირებით. ანუ მას თხოვენ ის გააჩუმეს უკვე და ითხოვენ რომ ეხლა გაჩუმდეს ქალბატონი ბესელია, იმიტომ რომ ამ თემაზე უცებ ლაპარაკობ ბუნებრივია დისკომფორტი.
გასაგებია.
ანუ მე ვფიქრო ყველაფერი ცხადია უკვე და ბოლო ფრაზა რომელიც მე მას უთხარი რომ ამას ვითხოვდი საჯაროდ პრესასთან, რომ სიმართლეს იტყვის, ანუ მოყვება ყველაფერს მხოლოდ სასამართლო განხილვის დროს. თუ კი სასამართლო პროცესი შედგება, მე ვშიშობ, რომ სასამართლო განხილვა არ შედგება.
ანუ იმ ჩვენებას, რაც გუშინ იყო, ჩვენები იურიდიულად შეიძლება წონა აღარ ქონდეს, თუ კი სასამართლო პროცესზე დაკავებულმა შეცვალა.
სასამართლო იმ ჩვენებას არ აქვს იურიდიული ძალა. თუნდაც იმიტომ
თუ საპროცესო გაფორმდა ქალბატონო ეგ
არა იმიტომ არ თუ საპროცესო გაფორმდა მაშინ ყველაფერი ასკარგავს ეს იმას ნიშნავს რომ არ არის სასამართლო აღარ შედგება მაგრამ მას აქვს შანსი და მე ვთხოვე მას გუშინ რომ არ დათანხმდეს საპროცესო შეთანხმებას და გააგრძელოს სასამართლო პროცესამდე უფლებების დაცვა და მოგცეს ჩვენ შესაძლებლობა რომ მას მივეხმაროთ იმიტომ რომ თუ მან დათანხმება გადაცხადა საპროცესო შეთანხმებაზე ფორმალური დახურული ეს საათიან პროცედურა ჩატარდება და ამით
დასრულდება.
მე მას მივეცი შანსი ბოლოს ეს მინდა გითხრათ. მე იმიტომ დავჭი დაკითხვის დროს ბოლომდე რომ იმ მოკმზე რომელიც შედგა რომელიც ოფიციალური დოკუმენტია გვერდნახევარი შენიშნები გვა გაკეთებული და ის კარგა კონგვარი იურიდიულ ძალას ის ოკმი თავარია თავად გიორგი შეძლო თავის პოზიციები ახლა
გასაგებია.
და პრინციპულად არ მოადგენს.
დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ჩართვისთვის. ეკა ბესელია გახვდათ სატელეფონო ხაზზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგზობთ გადაცემას ლაშა ტუღუშთან ერთად. მნიშვნელოვანი არისო ეს საქმე ძალიან. იმის და მიუხედავად როგორ დასრულდება, ბატონო ლაშა.
რა თქმა უნდა, იმის და მიუხედავად, როგორ დასრულდება, მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ჩვენ დღეს ჩვენი საარსებო სივრცისთვის ვიბრძვით, ეს ნათელია ჩემთვის ეს ამოცანა, ჩვენ ვიბრძვით იმ ადამიანებისთვის, რომლებიც დღეს ყავთ, ასე ვთქვათ, დაკავებულები, ჩვენ ვიბრძვით ჩვენი თავებისთვის, იმიტომ რომ ჩვენ ვარ ჟურნალისტები და გვჭირდება ეს სივრცე, ჩვენ ვიბრძვით მომავალი თავებისთვის, რომელსაც ასევე ჭირდება ეს სივრცე, ჩვენ დღეს ფაქტობრივად ვქმნით აი უახლესი, ასე ვთქვათ, მედიის თუ ქვეყნის, არ ვიცი, ხა შენ დარმინდა ძალიან ხმამაღლა ვილაპარაკო, მაგრამ ამ ისტორიას, იმიტომ რომ დღეს ჩემთვის ნათელია, რომ ეს არის შეტევა სიტყვის თავისუფლებაზე. ეს არ არის რიგითი საქმე, ეს ჩემთვის ცალსახად არის შეტევა სიტყვის თავისუფლებაზე. და გუშინდელმა ამ სატელევიზიო, ასე ვთქვათ, ტრიუკმა, ასე შეიძლება ითქვას, კიდევ ერთხელ დამარცხა ამაში. ჩვენ თუ ხმა არ ამოვიღეთ და გავჩერდით და დაველოდეთ, როგორც ზოგიერთი ამბობს, აი მოდით ნახოთ რა იქნება, რა იქნება, ის რომ არაფერი აღარ იქნება მომავალში, ამიტომ ძალიან პრინციპულია, რომ ჩვენ ვიდგეთ და შევინარჩუნოთ საკუთარი, ასე თქვა, თავისუფლების, ძალიან პრინციპულია, ხა ვისაც როგორ უნდა ისე გაიგოს, ვისაც როგორ უნდა ისე გაიგოს,
ამას უნებრივი ეს ისედაც ასე იქნება გუშინდელი ამ მასალის გავრცელებისას. ვიღაცისთვის, თქვენთვის ერთი არის ნათალი, ვიღაცისთვის შეიძლება უბრალოდ რისი თქმა მინდა, ჩვენების ანალიზი არ ევალება საზოგადოებას და
მოქალაქეებს.
ვიღაცისთვის უბრალოდ შეიძლება ცნობილი გახდა გუშინ, რომ აი მან აღიარა დანაშაული.
კი ბატონო.
და ყובה თავის, ასე ვთქვათ, ჯაშუშურ წარსულზე.
იცით რა,
როგორ აუხსნით მათ, რომ ეს ჟურნალისტიკას უკავშირდება და რაღაც სივრცის.
რა თქმა უნდა, ამიტომ არის ძალიან მნიშვნელოვანი გახსნა. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს ტელევიზიები არ იყოს პროკურატურის დამატებები, თუ დააკვირდით, ისინი აკეთებენ პირდაპირ მიწოდებულ ინფორმაციას გადაცემენ, არანაირ კომენტარს არ აკეთებინებენ ადვოკატებს. ახლა ადვოკატებში ზოგი ლაპარაკო, ზოგი არა, ამასაც ხედავთ, ხო, გაბედული ადვოკატი ლაპარაკობს. დღეს მოაწერინეს მათ ხელი, რომ მათ არ აქვთ უფლება დაიცვან ფაქტობრივად თავიანთ საჯაროდ ღიად თქვან პოზიციები და რასაც უნდა იმას აბრალებენ ახლა ამ ხალხს. როგორც უნდა ისე ალაპარაკებენ ამ ხალხს. აი ეს არის პრობლემა და მე არ ვიცით, ეს მართლა გავს ძალიან იმ პერიოდს, როცა ჩვენ ცხოვრობდით საბჭოთა კავშირში, როდესაც სხვა შეხედულების არ რაღაცის გამო დააკავებდნენ და მას არ ქონდა არანაირი საშუალება დაეცვა რეალურად თავი. ეხლა ორი ვითარება არსებობს, თავისუფალი მედია, რომელიც აბსოლუტურად ერთიანია, თუ ნახეთ გუშინ პრესის ესეთი აქცია, პროტესტის აქცია, სადაც პრაქტიკულად ყველა გამოცემა ერთ პოზიციაზე დადგა, მთელი პრესა, ეს იყო უპრეცედენტო შემთხვევა, ხო, გაზეთები, სააგენტოები, ჟურნალები, ინტერნეტ გამოცემა, ასე რეგიონალური გაზეთები, ხო, წარმოიდგინეთ, ყველას ერთი პოზიცია ჰქონდა, ხო, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი რამ. ანუ ეს არის ის, რომ აქ არის სიცოცხლე რა და აი დააკვირდით ახლა დანარჩენ მედიას, რომელზეც ვაპარაკო, ვითომ არაფერ კითხვა არ დაუსვეს ადვოკატებს. ახლა ამაზე სასაც სამარცხვინო რა უნდა იყოს, კი, მაგრამ რო აჩვენებენ რაღაცას, ხო, იმის მაგალითი მაინც ხო გვახსოვს, როგორ გააკეთა, გახსოვთ იმედმა ომი რომ მოიგონა, ხო, აი დაწყებული ობამადან დამთავრებული, ესენი გამოიყვან რაღაცები, ალაპარაკეს და ნახევარმა საქართველომ დაიჯერა, რომ ომში ვიყავით, ხო. ახლა წარმოვიდგინეთ რა რა ვითარება, ხო. ეხლა სხვა პერსონაჟები თამაშობენ ამ თამაშს და დაახლოებით მსგავსი რაღაც დადგმებია. გაუშვან სრულად ის ჩვენება, რატო არ უშვებენ სრულად? გაუშვან თლიანად, გვანახონ რა საქმესთან გვაქვს, რა ამისთანა სახელმწიფო საიდუმლოება, გრიფი ადევს საიდუმლო და რა, გრიფი ადევს საიდუმლო იმას, ვისაც სიმართლის თქმა უნდა იმისთვის და იმას, ვისაც შეუძლია მოიტყუოს, დააკომპენსიროს რაღაცა, შეაერთოს რაღაცა ნაწილები და სხვა შინაარსი გამოვიდეს, იმათვის გრიფი საიდუმლო არადა, როგორ პროკურატურისთვის არადა გრიფი საიდუმლო და რასაც უნდა იმ საიდუმლოებას აჩვენებს, რომელსაც მათი აზრით სახელმწიფო საიდუმლოებაა და ადვოკატს, რომელსაც აქვს უფლება და ვალდებულება დაიცვას ადამიანი, იმისთვის არის გრიფი საიდუმლო. ეს რა წესია, ეს რა თანასწორობა, ეს რა შეჯიბრებითობა, რა სამართალში ხო არის რაღაცა პრინციპები, როდესაც თანაბრობის პრინციპია პროკურატურა და აქეთ არის თქვა გამოძიება და აქეთ არის იგივე უფლებით ადვოკატი, ხო, სად არის საერთოდ ეს პროფესია საქართველოს ქალაქში არსებობს ამათი გაგებით ადვოკატი არსებობს თუ არ არსებობს ადვოკატი? მე ძალიან მაინტერესებს. შეიძლება ესეთი რაღაცა დამოკიდებულებები ქონდეთ სამართლის მიმართ, ჟურნალისტის მიმართ, თავისუფლების მიმართ? ეს რა დამოკიდებულებაა? საერთოდ მე არ მესმის, მართალი გითხრათ. ამიტომაც კიდევ ერთხელ ვამბობ, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ საზოგადოება მიცოდეს ყველაფერი. საზოგადოება, ხალხმა უნდა იცოდეს ყველაფერი ამ საქმესთან დაკავშირებით. აი მაშინ და მიეცეს საშუალება ოპონირების ხუებს, რომლებიც იცავენ მათ ინტერესებს, რომ ისევ ისეთივე შესაძლებლობები მიეცეს იმ მათ ტელევიზიებში, მათ ტელევიზიებში, რომელსაც თვითონ აფინანსებენ. და ადამიანებს წვინებს რომ ურეცხავენ, არ შეიძლება ასეთი რამის კეთება დღეს.
ბანალაშა, მნიშვნელოვანია რომ საზოგადოება მიცოდეს, ვინ უნდა უთხრას მას ამ ყველაფერზე. დღეს რეალურად რა შესაძლებლობას ხედავთ? მითუმეტეს თუ კი მართლაც საქმე მივიდა საპროცესო შეთანხმებამდე, რაც უკვე გამორიცხავს იმ არსებით და დეტალურ განხილვას სასამართლოზე.
იცით რა არის ძალიან რთული სიტუაციაში ჩაიგდო თავი ამ შემთხვევაში ხელისუფლებამ. ჩვენ თავაზობდით მაშინ, როდესაც შევხვდით მათ, უთხარით რომ იქნებ, არ არის სწორი რაც გააკეთეს, მაგრამ ბოდით გამოსავალი მოძებნოთ, რომ ნაკლები ასე თქვა ზიანით გამოვიდეთ.
და ეს არის გამოსავალი.
ეს ჩემი აზრით, არ ვიცი ხა ისინი რას აპირებენ, ძნელია ვარაუდები მათ რა თქვა, როგორ საწავლენ. ჩვენ შეგვიძლია ხა დავიწყოთ ასე თქვა მარჩიელობა იქით, მარცხნივ წავლენ თუ მარჯვნივ წავლენ, მაგრამ ჯერჯერობით რაც კეთდება, მე მგონი მაინდამაინც სასარგებლო არ არის არავისთვის. სხვათა შორის თვითონაც ვერ დარჩებიან ამით მოგებულები, იმიტომ რომ ეს არ არის ის საქმე, საიდანაც ვინმე მოიგებს რა. ყველა წააგებს. აი ეგ არიცით, აი არსებობს კონფლიქტი საზოგადოებაში, ან საკონფლიქტი როცა არსებობს, გონიერი ადამიანი ცდილობს რომ კონფლიქტიდან ისე გამოვიდეს, რომ ყველა მხარე დარჩეს მოგებული. Ну, наклебат гонიერი ფიქრობს, რომ მარტო თვითონ მოიგოს და ყველამ წააგოს, და უგუნური ფიქრობს, რომ თვითონაც წააგოს და სხვამაც წააგოს. Ну, დღეს ხედავთ ასეთ მაგალითს, როდესაც ადამიანები დგამენ ისეთ ნაბიჯებს, ვისაც ძალაუფლება აქვს, რომ ყველა დაზარალებული გამოვიდა. პირველ რიგში ზარალდება სახელმწიფო. სახელმწიფოსთვის ქართული სახელმწიფო, ეს არის ძალიან უხერხული სამარცხვინო ასე ვთქვათ პროცესი. და ვერანაირი რაღაცა მითოლოგიური რაღაც უსაფრთხოების და ასე შემდეგ, რომელიც ქვეყანას რა თქმა უნდა აქვს თავისი უსაფრთხოება, ამ შემთხვევაში ფაქტია რომ ეს არ არის ის საკითხი რა, რომელიც მართლა რეალურად ექნება, ეხება ქვეყნის უსაფრთხოება. ეს არის სხვა საკითხი. რა დგას ამის უკან, მე არ ვიცი. რატომ დაიჭერს? არის ბევრი ვარაუდი, ზოგი ამბობს ამის გამო რომ სურათები გადაიღე, ზოგი ამბობს რომ ეწყინა, ზოგი ამბობს რომ რაღაცა კიდეა ამის უკან, მე არ ვიცი რა არის ამის უკან, მაგრამ ფაქტია რასაც გვაძლევენ, რასაც გვაჩვენებენ, არ არის დამაჯერებელი და არასერიოზულია, იცით ეს ყველაფერი. მე ვამბობ სამართლებრივი თვალსაზრისით, წმინდა სამართლებრივი თვალსაზრისით, და დანარჩენი ქვეყნის მშენებლობის, განვითარების, დემოკრატიის, თანამედროვეობის, ევროპული თუ ევროატლანტიკური ინტეგრაციის, აი ესეთი ხმამაღლა იმასთან დაკავშირებით, ეს არის ძალიან ცუდი ნაბიჯები, უკან გადადგმული. გადადგმული და გადამხტარი ნაბიჯი ეს არის. ნახტომებით მივდივართ ახლა უკან და ყოველ დღე ეს გაგრძელება არის სწორედ დიდი ნახტომებით უკან სიარული. და რა თუნდაც ეს მე ვერ გავიგე რა, ვის უნდა ეს? ჩვენ გვინდა საქართველოს ჭირდება ესეთი რაღაცები? მე მგონი არ ჭირდება. და ვეუბნების ყოველ დღე ხან უსტოენთ, ხან ყურებზე ხელებს ვიფარებთ, ხან თვალებზე, ხან დავდივართ, რა ვიცი, ეხლა ვაპირებთ საკონსტიტუციო სარჩელის მომზადებას და შეტანას, პარლამენტში მისვლას. ყველაფერს ვაკეთებ ცივილურად, კანონის ფარგლებში, ვეუბნებით, ხანასე, ხანისე, არ უნდათ გაგება არაფრის. აი მაინდამაინც მე, ნუ რას აკეთებენ ხა? აი საოცრებაა, იცით ეს ასეთი რაღაცა ნებით, ეს ნებელო, ესეთი რა ძალიან უცნაურია. და რა თუ ეს არის რა, იცით, აი ადამიანი რომ მიდის და უნდა რომ გადახტეს სადღაც, და ჩვენ არ გვინდა რომ ჩავყვეთ აი ამ პროცესში ვიღაცეების რაღაცა იმებს რა, გაუგებარ სურვილებს. და ამიტომ ვამბობთ რომ რა თქმა უნდა გაგრძელდება ჩვენი პროტესტი, და ამ პროტესტს ხედავს ყველა. ყველა ხედავს საქართველოს და ისა და ვერუშველის, იცით, აი ეს ინსინუაციები, მოგონილი რაღაცეები თავიანთ კონტროლებად თუ რაღაც სივრცეებში სატელევიზიო, ვერუშველის ამ სიტუაციას. ეს კიდევ უფრო ამძიმებს ამ სიტუაციას.
რამდენად შეძელით ამ საერთაშორისო ყურადღების კონცენტრაცია და მიყრობა ამ საქმისადმი? ერთ-ერთი კომენტარი იყო, არ ვიცი რამდენად ახლა მაინც ის იყო ნიშანდობლივი და არა სხვა, სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლის, ეს საქართველოს და რუსეთის საქმეა, როდესაც მას კითხეს ამ კონკრეტულ საქმეზე.
ну არ ვიცი ხა მე ზუსტად ის კითხვა არ მახსოვს ხა რაღაცა თუ ლაპარაკია რუსეთის ჯაშუშობაში რუსეთ სასარგებლო ხარდია ესეთი ასეთ კვალიფიკაციას თუ მიწევთ ეს არის საქართველოს და რუსეთის საქმე მაგრამ
თუ კი დარღვევა
მაგრამ დააკვირდეთ ყოველდღე საუბრობს ელჩი ამერიკის და ამბობს ისინი ყურადღებით ადევნებენ თვალყურს და მუდმივად აკეთებენ კომენტარს მიმართულს იქითკენ რომ ჩვენ ჩარჩოებში ვიყოთ რაღაც ცივილურ ფორმები კონდეს ამას ყველაფერს და მათი ეს კომენტარები გულისხმობს იმას რომ ისინი ძალიან ყურადღებით უყურებენ ყველაფერს ხა ელჩი ყოველთვის ყველაფერს ვერ იტყვის იმიტომ ეს არის დიპლომატი მაგრამ როდესაც ყოველდღე ხდება ეს კომენტარის კეთება ყველგან არის პროტესტი გუშინ ახლა უკრაინელებიც სამეს ხო ნუ ხო სამარცხვინოა ეხლა მე რასაც უყურე გამომიგზა უკრაინელებს უნდათ დაგვეხმარონ გამოდიან ჟურნალისტები და იცავენ სიტყვის თავს და გვეხმარებიან საქართველოს ეხმარებიან ჩვენი კოლეგია უკრაინელები. გამოვარდა ვიღაც თანამშრომელი იმის რა ქვია საელჩოში და გალახა ქალი კაცი ჟურნალისტი დაუნტრია აპარახა სამარცხვინო არ არის ეხა ამაზე მეტი და გამოდის საგარეო საქმეთა მინისტრი და ეგრეთ წოდებულ პრესაო იძახის მაგრამ თავის იმას მიხედოს ეგრეთ წოდებულ დიპლომატებს თუ ვიღაცებს სიცხვილი არ არის და შეხედეთ რა ხდება უკრაინაში ყველაზე ესეთ ყველგან არის ეს პროტესტი დასავლეთის ჟურნალისტები აღმოსავლეთის ჟურნალისტები უკრაინის ბელარუსელი ჟურნალისტების კი მხარს გვაქვს წარმოიდგინეთ რა ვითარებაში არიან და ჩვენთან კიდე ესენი არა და არა უნდა თო რაღაცა დაამტკიცო რას ამტკიცებენ მე ვერ გავი ყველა ხوار დაბრმავდა მთელი მსოფლიო რა მაინდა-მაინც რა უნდათ უთხრათ რომ თქვენ ხართ მოლი ეს უნდათ მიიყონ არ მესმის მეცით რა ამიტომ ვამბობ კიდევ ერთხელ რომ დაიოკონ ეს რაღაცები თავისი რაღაც ამბიციები და ის რომ ვიღაცას კამზეა დღეს ის კამი არ არის ის რომ მიხრახნილი არ არის ადამიანი იმ სკამზე. დღეს არის იმ სკამზე და მე ხვალ აღარ იქნება რა. და საქართველოს სკამი არ არის, საქართველოს რაღაცა უფრო დიდი რამეა რა. დიდია, ძალიან დიდია. ისტორიაა საქართველოს, დღევანდელობა და მომავალია საქართველოს რა. ხო და შეხედონ ამას ხვანაირად. ნუწერენ საქართველოს ისტორიის სამარცხვინო ფურცელს დღეს. ნუწერენ ამ ფურცელს რა, დაწერონ, გამოასწორონ ის შეცდომები, რაც დაუშვეს დღეს, გამოასწორონ ეს შეცდომა. იმიტომ რომ როგორადაც ცოტანი არ უნდა მოვეჩვენო ჩვენ და აი პრესა, ქართული პრესა, საერთოდ არ აინტერესებს ქართული პრესა მათ რა. მიდის პრეზიდენტი და ელაპარაკება უცხოურ პრესა, კომერსანტს ელაპარაკება. შინაგან საქმეთა მინისტრი ქართული პრესა არის ის და კომერსანტს ელაპარაკება და გველაპარაკება აქ რაღაცა აგენტებზე რუსულ გაზეთს ელაპარაკებენ და ქართული გაზეთები არ ახსოვთ. ეს ნორმალურია. საქართველოს პრეზიდენტი უცხოურ გაზეთს ელაპარაკებს და ქართულ გაზეთებს არ ელაპარაკება. კი ბატონო, ვართ კრიტიკულები და ხანდახან გვეშლება, შეიძლება არა ვართ ნიუ-იორკ ტაიმსები და რაღაც ვაშინგტონ პოსტები და ისინი დიდ საიტები, მაგრამ ქართული ეს არის ხო ჩვენი სინამდვილე, რა თვითონ ეს პოლიტიკოსები ისინი ერხარდები არიან და ისინი რა ქვია, კლინტონები არიან, არ არიან ხო? საქართველოა პატარა ქვეყანა, რაც არის პრესა, ის არის პოლიტიკაც, ხო? პატარა ქვეყანა, ცოტა რესურსი გვაქვს. ეხლა აღვიდგინე დამოუკიდებლობა ოკუპირებულია კი ბატონო და გვიჭირს მაგრამ ესეთი დამოუკიდებლობა შეიძლება საკუთარი ქვეყნის ჟურნალისტების მიმართ ქონდეს საკუთარი ქვეყნის მთავრობას ქონდეს და ესეთი დამოუკიდებლობა ჟურნალისტების მე აგდებული ცინიკური და ესეთი მიმდგომები ეს არის სწორი
მაგრამ კი კარგან საზღვრავს ის მედია მის ბეთს
მედია განსაზღვრავს მაგასაც ვერ ხვდი აი რომ განსაზღვრავს ბეთს იმიტომ დაიწყეს ახლა შეტევა ძალიან კარგად დაინახეს საფრთხეები რა და დაეცგერენ იმას რა ფოტოგრაფებს რომ თურმე ისინი ძრებიან და საიდუმლო ინფორმაციებში შეიარა თურმე კომპიუტერთან და გადმოწერა ვიღაცამ რა ხო სასაცილო არ არის სად არის ინფორმაციული უსაფრთხოება როგორ შეიძლება მაშინ დამლაგებლების საქმესაც გააკეთებენ მაგრამ დაიჭერენ ყველა ეხა დამლაგებელიც ხო დადის ოთახში და შეძრება
საფრთხეთა
ესეთი
ძღოლების იდეაც გაჩნდა ერთად გადაცემა
ხო რა ხო სასაცილოა ეს ყველაფერი
ამოიწურა ჩვენი ეთერის დრო სამწუხაროდ ცმენელის ჩართოც ვერ მოახერხეთ ვერც
ბოდიშ უხდი
არა, როგორ არა, დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. თემა გაგრძელდება ბუნებრივია. ლაშა ტუღუში გაზეთ რეზონანსის მთავარი რედაქტორი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. და გადაცემის ბოლოს ერთი წუთი დაგრჩენი კვარცხი.
მოკლედ გეტყვით, რა წერია რეზონანსთან დაიწყებს საქართველოს ხელისუფლება უკრაინელ ჟურნალისტებსაც მისცა ასეთია მოწინავე სტატიის სათაური გუშინდელ ინციდენტ შეეხება კიევში. ასევე დღეიდან თბილისში ყველა მარშრუტკის საფასური იქნება 80 თეთრი სათაური ბრჭყალებში არის გია ყრუაშვილის თავისუფალი საქართველოს რეგიონული მდივნის ინფორმაცია, თუმცა ინტერპრესმისთვის ამბობს რომ ნაწილი სამარშრუტო ტაქსებისა გაძვირდა. ახალი თაობა რა აღიარა გიორგი აბდალაძემ ევროკავშირი 26 მაისზე სააკაშვილს პასუხთხოს 24 საათის სპეციალური განცხადება და აღიარებითი ჩვენება ნატო ავღანეთის ბამიანის პროვინციას ტოვებს ალია უთმობს ძალიან დიდ ნაწილ ეკაბესელია გიორგი აბდალაძის 3 საათიანი დაკითხვის დეტალებს ამ ხელს ინტერვიუ ეკაბესელიასთან და შემდეგ არის თვითონ ამის დავიდან ბოლომდე ამ აღიარების ტექსტი ხო საქართველოს რესპუბლიკა პროტესტი დიპლომატიურ კორპუს მიმართვა არის საქართველოს სხვა ჟურნალისტების და სტრაკოთავო პრო.
დიდი მადლობა ნიკონ ერგაძემ გადახედა უბრალოდ გაზეთებს საღამოს უფრო მეც გეტყვით. მასთან ერთად გადაცემას უძღვებოდი მე ნინო გელაშვილი ხმის ოპერატორი იყო გოჩალეჟავა რადიო თავისუფლება დაბრუნდება ეთერში 15 საათსა და 30 წუთზე.